Queremos una escola inclusiva, e para que sexa inclusiva, teremos que empezar a mellorar.
Nivelar o patio e quitar escaleiras para as persoas con mobilidade reducida.
Ou poñer escritura braille, por exemplo, na entrada dos baños, na porta de dirección, na porta das clases. Tamén podemos ter adaptados os baños ás cadeiras de rodas.
Evitar ter obstáculos nos accesos ás instalacións. Podemos poñer en vez das escaleiras unha rampa ou un ascensor.
Estamos facendo no noso cole que eu vin para mellorar un poquinho máis estas cousiñas que se poñen así que son azuis nas escaleiras.
Aquí temos a nosa escola e puxemos escola inclusiva.
Bueno, pois a nosa escola é imaginativa.
Pensar, tamén podemos pensar.
É cooperativa,
libre,
útil,
saudable,
táctil,
audiovisual
e con moita amizade.